Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте отново в подкаста Ex-ante. Вече сте в сезон 3, това е епизод 6. Но тъй като това е 30-я поред епизод, който записваме, отново с мен е Панайот Стефанов, с когото започнахме подкаста точно преди 2 години или малко повече от 2 години. Той не можа да се включи във втория сезон, но сега имам удоволствието отново да е с мен в студиото в третия сезон и да си припомните неговия глас, неговите мисли. Искам да започнем от там. Какво се случи с теб през тези 2 години? Знам, че стана доктор по журналистика.
Да, здравей, Жоро. Радвам се пак да сме заедно в Ex-ante и в ефира на Радио Пловдив. Да, през последния сезон ме нямаше на много места. Причината е, да, академична. Така, изкачих се малко в академичната стълбичка. И, както ти каза, вече имам докторска степен по... ако сме до край коректни, обществени, комуникации, информационни науки от факултета по журналистика в Софийския университет.
Тоест не е толкова коректно да се каже доктор по журналистика, защото журналистиката няма нужда от диагноза.
Непосредствено след защитата, един от моите професори, професор Огнянова, точно ме зашемети с въпроса колко много съм се занимавал с качеството в журналистиката и по-малко с това какво е журналистика. Mm-hmm. Тъй като ако искаме да оценим и да подкрепяме качеството чисто законодателно, е много сложно да дефинираме, нали, какво приемаме за журналистика и какво не. Особено в днешната, както и се занимава и подкаста с това, с днешната променлива и свръхдинамична информационна среда, където интерпретациите, нали, превземат хоризонта все по-често.
Поздравления за това, за тази степен научна и академична. Предполагам, че в бъдеще и преподавателска. Не знам какви са ти амбициите на този фронт, но ти продължаваш активно се занимаваш с 032 списанието, с уникално значение за българската медийна среда, защото то е общо взето е списание, което не цепи басма на никого. Аз го казвам и като читател. Всъщност, не е ли това смисъла на журналистиката? Окей, репортажите, фактологията, цитирането на случки, окей, това е информираността, но в крайна сметка мнението на редактора, мнението на автора, това, което всъщност вие правите в 032, не е ли това автентичната журналистика от както я познаваме? Моят дядо е журналист, майка ми е журналист, аз не съм, но знам професията, каква мисия има, какво е твоето мнение?
Зависи къде се намираме по света и какво възприятие сме си избрали за тази професия. Смятам, че двете не са взаимно изключващи се. Ако приемем, че има два дискурса в журналистиката, информационен и интерпретативен, то списанието обязателно, нали, може да се развие най-пълноценно в интерпретативния дискурс. Чисто технически то не може да се съревновава с ефира, по бързина, по така ексклузивност на информацията. И затова ние се съсредоточаваме в 032 точно на полето на интерпретацията. Без да пренебрегваме фактологията, както ти казваш, но така съвсем подчертано и свободно, без скрупули, съзнателно се развива 032 в тази посока на субективното. Тъй като субективните мнения за нас, те са тези, които създават общности и всъщност в зависимост от това къде се намерим по света, ако се върнем пак в началото, съответно и индикаторите за това какво е качествено журналистика са различни. Сега, например, сещам за един доклад, който е той годишният доклад на Reuters, който всяка година излиза, и там най-често посочват най-популярните журналисти, например в Щатите и в Западна и Северна Европа. Няма данни за Източна, но там примерно много ясно се вижда как в Щатите най-разпознаваем журналист разпознаваем заради неговото силно мнение. Докато в Европа е заради неговата безпристрастност. Където, нали, те медийните системи са съвършено различни, но това е, нали, това е добра отходна точка за това как приемаме журналистиката и нейната мисия днес.
По БНР Радио Пловдив вие слушате подкаста Ексанте – Икономика с Георги Стоев.
Окей, говорим си с Панайот Стефанов в 30-я юбилейен епизод на подкаста Ексанте за една тема, с която започнахме още извън ефира да анализираме и да разсъждаваме за нея. Тя е концепция, намерена от икономиста Антони Даунс през 57 година на миналия век в неговата книга «Икономическа теория на демокрацията» измисля термина «рационално невежество» «rational ignorance» в оригинал, като от икономическа гледна точка икономиста Даунс казва, че някоя от информацията, въпреки че по принцип е ценно да я имаме, няма никакъв смисъл да хабим ресурс, да я търсим, да я анализираме, да я проверяваме, защото в крайна сметка ефекта за нашето благосъстояние е много малък от нея. И в този смисъл той въвежда тази чисто рационална идея за това, че можем да се подлагаме на известна диета от към информираност. Тоест, въпреки че продължаваме да вярваме, че повечето информация по принцип носи повече стойност, в един определен контекст се оказва, че повечето информация блокира решенията, прави по-труден анализа, прави по-трудно открояването на чистия сигнал от шума. А ти знаеш, че колкото повече информация имаме, толкова повече шум имаме. То това е абсолютно естествен физически закон. Няма как с днешната експоненциална тенденция информацията да расте главоломно, няма как шума около нас да не става все повече и повече. И бих искал да разсъждаваме в посока на някакъв съвет колко е рационално да сме частично невежи, колко има смисъл някаква част от информацията буквално да си я спестяваме.
Без съмнение, това рационално невежество, за което говориш, и условията на днешния ден, в които сме претоварени информационно, когато натиска информационния е все по-силен върху нашето внимание, то е, както знаем, ограничен ресурс, е необходимо да се научим да игнорираме критично част информацията, което е, нали, може да бъде уловка, може да бъде капан и е въпрос на фини настройки, на себеразвитие, на преценка, личност на преценка за всеки, вероятно. По-отделно, но е качество, което трябва да развиваме като хора в днешните условия. Не е нужно всеки да бъде доктор по журналистика или икономист, но ще се гласи, както и ти казваш, че вече повечето информация не означава повече свобода. Може да означава точно обратното. Може да е повече объркване и това за да затруднява нашите решения, да ги блокира, както ти казваш. И тук, нали, се връщаме на темата на целия подкаст.
Да.
За вземането на решения. И тук смятам допирателната между икономическата и медийната области, точно как дори ако става въпрос за предприемачеството някъде. На къде да посветим повече време, на коя тема, на коя медия да се доверим, съответно за да е най-добро за нашите решения в личен план, в професионален план. Та се радвам, че ще обменим няколко думи за това.
Да, ти знаеш, че сезона е насочен малко повече от другите два към детското възпитание и образование. Бих искал съветите, за които ще дадем, да бъдат насочени и повече към родители, учители, в посока на това как да помогнем на децата да се ориентират в медийния хаос и как по някакъв начин да се борим заедно с тях срещу не само фалшивите новини, пропагандата, но и срещу онзи шум в медиите, който е не е с умисъл шум. Той просто е шум по инерция на самите журналисти. Просто има журналисти, които ги мързи. Казвам го като консуматор на медиите. Те просто взимат едното мнение на някой експерт и го слагат на страниците на вестник. И това, че е експерт, го прави легитимно и достатъчно силно, за да бъде публикувано. То не минава през критичния филтър на журналиста и редактора, за да стигне след това тази информация през някаква цетка до очите и ушите на читателя. Та от тази гледна точка, ако живеем все пак в свят, в който имаме повече шум, повече пропаганда, повече дезинформация, кои са първите основи, които изобщо има ли такива основи, които може да поставим в семейството, когато говорим с нашите деца, когато те почнат да формират някакъв навик да четат медии, да се информират?
Само ще отворя една скоба, че не е задължително работещия във вестника да бъде журналист. Все по-често и не само във вестника, но и други медии, служителите не се водят по стандартите на професията. Това е друга дума, друга тема да се върне.
Не, това е същата тема. Включително, когато журналистите в техния рутинен формат бъдат заместени от машина. В крайна сметка идваме до момент, в който окей, ако информацията не стига до мен през определен филтър и през определена редакция, всъщност стойността на медията е просто свързване на два източника на информация. Един, който праща сигнала и друг, който получава сигнала. И просто на мен лично, като потребител на медиите, ми липсва в последно време тази добавена стойност.
Например, виста ми хрумва да говорим с... Примерно аз също се сблъскам с този проблем, макар не съм родител, но имам по-млади братовчеди, семейни, деца на семейни приятели, които тъкмо се изправят срещу това. Проблеми, наистина това е много трудно да се комуникира с тях, тъй като те не познават традиционните медии и традиционните медии не познават тях. Също е важно да го кажем. Новите навици на най-новите публики. Затова от позицията на по-възрастен бих опитал да обясня защо тези медии, в които има редакция, колектив от екип от журналисти, може да очакваме по-голямо качество от тях, тъй като там има тази екипна работа и обща отговорност, която, например, при говорителите в платформите, в така най-достъпните и бързи формати в мрежата и в социалните мрежи, там отсъства. Там даже няма понятието. Много рядко може да се натъкна на някой влогър или тиктокър, който да му минава и през акъла това, че до какво може да доведе съдържанието, което транслира, както ти казваш, точка А, точка Б. Та бих се опитал обясня, че, например, Българско национално радио може да не е първо по рейтинг, по гледаемост, но когато става дума за доверие, винаги е на първо място. Това се дължи на факта, че това е обществена медия, че тя не трябва да прави скандални реалити формати, хляб и зрелище да предоставя на публиката, да се занимават с по-сериозни подходи към информацията и съответно Точно, защото там човек в крайна деня, нали, не един човек, а много хора взимат тези редакционни решения, за които трябва да се съобразяват с фактите и да носят отговорност за тях. Така че това е нещо, което може би трудно може да достигне до невръстно съзнание, но сам бих консумирал съдържание от тези медии. Бих приоритизирал, дори вече има такива инструменти в мрежите, в които може да приоритизираш съдържание от определени страници. Те са и все по-така полагат усилия, съответно качествените медии, традиционните медии, независимо на хартия или ефирни, също правят опити да се срещнат с тази най-млада публика. Дори мисля, че има новини на детски език в Националното радио. Бих се опитал да обясня защо това е по-питателно за ума, отколкото така няколко секундните галопиращи видеа онлайн. Наред с това бих добавил тези съвети, които са могат да бъдат намерени, нали, в мрежата, да се проверява домейна на уебсайта, дали е познат, дали не имитира някой друг, дали статията или съдържанието е подписано, дали този човек съществува наистина, кога е публикувана информацията, да не е претоплен стар скандал. Нещо такова ли си представяш като...
Аз не знам, аз нищо не си представям. Само щях да ти припомня, аз като бях млад, някъде в гимназията се оформи онова чувство, че трябва да се чете преса, медии. То може би, защото аз като влязох в гимназията, точно тогава падна комунизма. И нали, преход от диктатура към свободно общество, то е интересно само по себе си. История, която се случва пред очите ти. И тази история се случва в разказите на медиите. Ти я виждаш по улиците, по площадите, но в крайна сметка прочиташ историята на деня в вестника. Това на мен ми се случи някъде, когато бях на 15-16. Т.е. не сме имали някаква необходимост нашите родители да ни обясняват, че е важно да се четат вестници или да се чете информация от медийни източници, да се получава. Но после с времето видях, че това стана нещо като обект на, нали, на някаква част от образованието, в смисъл да се обяснява как медийна грамотност, част от гражданското общество и така нататък. Тоест, интересен е този парадокс. Нали, ние насърчаваме децата да са по-активни с медиите, да консумират медии, и в същото време не можем да им гарантираме, че това, което консумират, не са буквално наркотици. Нали, защото ако е, нали, един непрекъснат стрим на breaking news и на горещи заглавия, подхранващи допаминовия глад, и никога не се влиза в детайли, в дълбочина и в проверка на фактите, то, да ти кажа честно, по-добре е децата да не са изложени на медийното облъчване. Нали? Така че в мен се бият тия две гледни точки.
Ако се върнем на началото за рационалното невежество, то е следствие на точно тази нарастваща сложност на деня, и технологична, и социална, която отблъсква хората, за тях е по-лесно, смятам, да спрат, да се интересуват, да се отдръпнат и да не се занимават с тези проблеми. В друга част, обаче, от хората се надявам, това е може би малко пожелателно мислене, че ще има една необходимост, или ще се случи от само себе си един компенсаторен механизъм на детокс от тези форми на информация, и той ще доведе до търсене на по-бавни, по-спокойни и аналитични медии, в които цялата тази бъркотия ще се опита да бъде обяснена.
Окей, този епизод завършваме с една такава насока за това, че ние като родители трудно можем да бъдем активни участници в този процес на насочване на децата какви медии да консумират. Просто това е кауза пердута. Обаче, според Панайот, в един момент се появява чисто нормалният човешки инстинкт да се отърсим от многото информация и да започнем да търсим ред в малкото информация, в по-дълбоката информация, в по-бавното четене. И това може да стане по един спонтанен, спокоен начин. Ние трябва да сме до децата си да ги насърчаваме да правят това нещо и разбира се да им помагаме с насочване към читави медии, към проверени медии, а не само с тези, които са актуалните на деня. Благодаря, че бяхте с нас в този епизод. В следващия продължаваме пак с Панайот Стефанов. До нови срещи! Вие слушахте Ex-ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.